Հեշտ էր կռահել նրա ծրագիրը։ Կիսրար վարձակալությունների ժամկետի լրանալուց հետո Կոմսուհին ուզում էր վարձակալած 4 ագարակներից 2-ը օրինակելի ագարակներ դարձնել և դրամով վարձու տալ գործարար ու խելոք մարդկանց, որպեսզի պարզություն մտցներ կլոջ գուրդի եկամուտներում։ Առաջինը մեռնելու երկյուղից նա աշխատում էր դյուրավ գանձելի եկամուտներ թողնել Կոմսին, իսկ իր զավակներին այնպիսի տնտեսություններ, որ ոչ մի անճարակությամբ չվտանգվեին։ 10 տարի առաջ տնկված ծառերը այժմ առատ պտուղ էին տալիս։ Կալվածքները ապագա որևէ վեճի դեմ ապահովող դալարացանկերը աճել էին։ Կաղամախիները, կնձնիները մեծացել էին։ Նոր կալվածքներում և ամենուրեք մշակության նոր սիստեմը կիրառելով 4 մեծ ագարակի բաժանված կլոժգուրդի հողերը, ընդ որում 2-ը նոր էին կառուցվելու, կարող էին 16,000 ֆրանկ EQ-ի մի հասույթ բերել։ Յուրաքանչյուր ագարակի 4,000 ֆրանկի հաշվով, մի կողմ թողած խաղողի այգիները, 200 լծվար հարակից անտառակը և օրինակելի ագարակը։ Այս 4 ագարակների ճանապարհները կարող էին միանալ մի մեծ պողոտայի, որ կլոժգուրդից ուղիղ գծով պիտի գնար ու միանար Շինունի ճանապարհին։ Եվ քանի որ այս պողոտայից մինչև տուր լոկ 5 փարսախ էր, ագարակապան ճարելու դժվարություն չէր ունենա, մանավանդ որ այդ օրերին ամեն ոք Կոմսի բարեկարգությունների, հաջողությունների և նրա հողերի արգասավորման մասին էր խոսում։ Գնված 2 կալվածքներից յուրաքանչյուրի վրա մի 15,000 ֆրանկ էր ուզում ծախսել Կոմսուհին։ Կալվածատները 2 մեծ ագարակների վերածելու համար, որպեսզի մի 2 տարի մշակելուց հետո ավելի լավ պայմաններով վարձու տար դրանք, իբրև տնտես այնտեղ ուղարկելով մի ոմն Մարտինոյի, վերակացուներից ամենաարդարամիտին, որ առանց պաշտոնի էր մնալու, քանի որ 4 վարձակալությունների պայմանագրերի ժամկետները ավարտվում էին, և հասել էր դրանք որպես 2 ագարակ միացնելու և դրամով վարձու տալու ժամանակը։ Նրա այս պարս ծրագիրը, որ կնճռոտվում էր 30,000 ֆրանկ և մի քիչ էլ ավելի ծախսելու անհրաժեշտությամբ այս օրերին, նրա ու Կոմսի միջև երկարատև մի վեճի նյութ էր դարձել։ Ծայր էին տվել ահռելի կռիվներ, որոնց մեջ Կոմսուհու միակ զորավիգը իր 2 զավակների շահն էր։ «Լոկ մի միտք, եթե վաղը մեռնեմ, ինչ կպատահի»՝ սրտատրոփ էր պատճառում նրան։ Միմիայն մեղմ ու խաղաղ հոգիները, որոնց համար բարկանալը անկարելիություն է, և որոնք ուզում են իրենց շուրջ սփռել իրենց ներքին ու խոր խաղաղությունը, գիտեն, թե ինչքան ուժ է անհրաժեշտ այս պայքարների համար։ Արյան ինչ լիառատ ալիքներ կխուժեն սիրտը, նախքան կսկսվի մարտը։ Ինչպիսի հոգնածություն է համակում մարդուն, երբ դա ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Այն պահին, երբ զավակները նվազ թոշնած էին, նվազ նիհար, ավելի աշխույժ, քանի որ մրգերի եղանակը իր բարերար դերը խաղացել էր, այն պահին, երբ Կոմսուհին թաց աչքերով հետևում էր նրանց խաղերին և ուժերը նորոգող ու սիրտը թարմացնող մի բավարարություն էր զգում, խեղճ կինը ենթարկվում էր մի թունդ ընդդիմության վիրավորական խծբծանքներին և կսկծացնող հարցակումներին։ Կոմսը վախենում էր այս փոփոխություններից։ Անդրդվելի մի համառությամբ ժխտում էր դրանց առավելություններն ու հնարավորությունը։ Կնոջ անհերքելի փաստարկներին պատասխանում էր առարկություններով նույնիսկ մի երեխայի, որ ամռանն արևի օգտակարությունը կասկածի տակ է դնում։ Կոմսուհին հաղթեց։ Հիմարության վրա ողջամտության տարածած հանակը ամոքեց Կոմսուհու վերքերը։ Նա մոռացավ կրած վիրավորանքները։ Այդ օրը նա շրջագայեց Կասինում և Ռետորիերում, որպեսի վճռի կառուցումների հարցը։ Կոմսը միայնակ քայլում էր առջևից, երեխաները բաժանում էին մեզ նրանից, ու մենք երկուսով դանդաղ հետևում էինք, քանի որ նա ինձ հետ խոսում էր մեղմ ու ցածր ձայնով։ Դա նրա խոսքերը նմանեցնում էր ալիակների, որոնք ծովը շշնջում է մանրի գավազներին։ Նա ինձ ասում էր, թե հաջողության վրա վստահ է։ Տուրի Չինոն կարգի սպասարկություն հաստատելու մրցակցություն էր ծայր առնելու։ Նախաձեռնարկ էր եղել գործարար մի մարդ, մի սուրհանդակ, Մանետի Զարմիկը, որ ուզում էր ճանապարհին մի մեծ ագարակ հաստատել։ Ընտանիքը բազմանդամ էր, ավագ որդին էր վարելու կարգերը, երկրորդը իջևաններով էր զբաղվելու։ Ճանապարհին Ռաբլեյում Կենտրոնում գտնվող վարձու ագարակներից մեկում հաստատված հայրը կարող էր հսկել փոխնորդ ձիերին ու մշակել հողերը, դրանք պարարտացնելով ախորների տալիկ աղբով։ Գալով երկրորդ ագարակին, որ գտնվում էր Բոդում և Կլոժգուրդից երկու քայլի վրա էր, իրենց չորս վարձակալներից մեկը, ողջ միտ խելացի ու գործունյա մի մարդ, որ զգում էր նոր մշակության առավելությունները, պատրաստակամություն էր հայտնում վարձով վերցնել այն։ Ինչ վերաբերում է Կասինին ու Ռեստորիերին, այս հողերը երկրում լավագույններն էին։ Հենց որ կառուցվեին ագարակները և բերքը հավաքվեր, բավական էր դրանց համբավը տարածվեր։ Երկու տարում Կլոժգուրդը մոտ 24,000 ֆրանկի եկամուտ կտար։ Մենում գտնվող Գրավելոտը, մի ագարակ, որին վերստին տիրացել էր պարոն դե Մորսոֆը, 9 տարվա համար 7,000 ֆրանկով վարձու էր տրվել։ Ֆելդմարշալի կենսաթոշակը 4,000 ֆրանկ էր։ Եթե այս եկամուտները դեռևս մի հարստություն չէին ներկայացնում, մի մեծ բարեկեցության աղբյուր էին։ Հետագայում ուրիշ բարեկարգություններ գուցե թույլ կտային, որ նա մի օր գնար Փարիզ ու հսկեր ժակի կրթության գործին։ Դա կլիներ երկու տարուց, երբ ժառանգորդի առողջությունը կամրապնդվեր։ Ինչպիսի դողով էր նա արտասանում Փարիզ բառը։ Այս ծրագրին անմասն չէի ես։ Նա ուզում էր հնարավորին չափ քիչ բաժանվել բարեկամից։ Այս խոսքի վրա ես բորբոքվեցի, ասացի, թե դեռ չի ճանաչել ինձ, թե առանց իրեն ասելու, գիշեր-ցերեկ աշխատելով գաղտագողի կատարելագործել էի ուսումս, որպեսզի ժակի դաստիարակը դառնամ, քանի որ չէի կարող հանդուրժել այն միտքը, թե մի երիտասարդ է գտնվելու նրա տանը։ Այս խոսքիս վրա Անրիետը լրջացավ։
«Ոչ, Ֆելիքս», ասաց նա, «ոչ դաստիարակ պետք է լինեք դուք, ոչ էլ քահանա. Եթե լոկ մի բառով շարժեցիք մոր սիրտը, կինն այնքան անկեղծորեն է սիրում ձեզ, որ թույլ չի տա ձեր անձնավիրության զոհը դառնաք. Ձեր այս նվիրման վարձը կլինի իմ անդարմանելի արհամարանքս, և դա հակառակ իմ կամքին. Օ, ոչ, թող ես ոչնչով վնասակար չլինեմ ձեզ. Դուք վանդնեսի դեր կոմսը դաստիարակ, դուք, որի վսեմ նշանաբանն է, չի վաճառվի. Նույնիսկ մի ռիշլյո լինեիք, մեկ անգամ ընդմիշտ մի խաչ քաշած կլինեիք ձեր կյանքի վրա. Վշտերի մեծագույնը կպատճառեիք ձեր ընտանիքին. Բարեկամդ իմ, չգիտեք իմ մոր նման կինն ինչպիսի ամբարտաբանություն կդենի հովանավորող մի նայվածքի, ինչպիսի նվաստացում մի խոսքի և ինչպիսի արհամարանք մի ողջույնի մեջ. Իսկ եթե դուք ինձ սիրեք, իմ ինչին է պետք աշխարը»։ Նա ձևացրեց, թե ոչինչ չէր լսել և շարունակեց. «Թեև հայրս պատվական մի անձնավորություն է և տրամադրված է բավարարել բոլոր խնդրանքներս, նա ձեզ չէր ների, եթե կյանքում վատ դիրք գրավեիք ու կմերժեր պաշտպան կանգնել ձեզ. Ես չէի ուզենա, որ նույնիսկ գահաժառանգի դաստիարակը լինեիք դուք. Ընդունեցեք հասարակությունն ինչպես որ կա, և ձեր կյանքում ոչ մի սխալ մի գործեք. Բարեկամդ իմ, ձեր անմիտ մտադրությունը բխում է ձեր սիրուց», ասացի ես ցածր ձայնով։ «Ոչ, գութից», հարեց նա արցունքը զսպելով։ «Ձեր այս խոլ մտադրությունը լույս է սփռում ձեր բնավորության վրա. ձեր սիրտը կկործանի ձեզ. Հենց այս պահից ինձ վերապահում եմ ձեզ որոշ բաներ սովորեցնելու իրավունքը. Իմ կանացի աչքերին թողեք երբեմն ձեր փոխարեն տեսնելու հոգսը. Այո, իմ Կլոժգուրդի խորքից ես ուզում եմ լուրու հիացիկ աջակցել ձեր հաջողությանը. Գալով դաստիարակին, այսպես ուրեմն, դուք հանգիստ կացեք, մենք կգտնենք մի բարի ծերունի աբա, մի նահապետական ժեզվիտ գիտնական. Հայրս սիրահոժար մի գումար կզոհաբերի իր անունը կրելու կոչված երեխայի դաստիարակության համար. Ժակը իմ հպարտությունն է, և սակայն 11 տարեկան է», ասաց նա մի պահ լռելուց հետո։ «Բայց նա էլ այն է, ինչ դուք. ձեզ տեսնելիս ես 13 տարեկան տվի ձեզ. Մենք հասանք Կասին, որտեղ Ժակը, Մադլենը և ես հետևեցինք կոմսուհուն, ճիշտ ինչպես երեխաներն իրենց մորն են հետևում. Բայց մենք նեղում էինք նրան. Մի պահ ես թողեցի նրան ու մտա Մրքաստանը, որտեղ վերակացուն, ավակ Մարտինուն, վերակացու կրտսեր Մարտինոյի հետ նայում էր, թե արդյոք չպետք է կտրել ծառերը. Նրանք վիճում էին, ասես խնդիրը վերաբերում էր իրենց ունեցվածքին.
Եվ ահա ես տեսա, թե ինչքան սիրված է կոմսուհին։ Ես իմ կարծիքը հայտնեցի մի խղճուկ օրամշակի, որ ոտքը բահին և արմունկը կոթին հենած լսում էր մրգագիտության երկու դոկտորներին։
«Օ, այո, պարոն», պատասխանեց նա, «բարի կին է ու հպարտ չէ, ինչպես ազեի բոլոր ջատուկները, որոնք ավելի շուտ կտրակվեն, քան երեք կանգուն փոսի համար մի սու կտան մեզ. Այն օրը, որ այս կինը կհեռանա մեր երկրից, Սուրբ Կույսը լաց կլինի, ու մենք էլ նրա հետ. Նա գիտե, թե ինչքան է հասնում իրեն, բայց մեր աշխատանքն էլ գիտե ու հարգում է.
Ինչ հաճույքով ամբողջ դրամս տվի այդ մարդուն»։ Մի քանի օր անց մի պոնի բերին Ժակի համար, որին նրա հայրը որպես գերազանց ձիավոր ուզում էր քիչ առ քիչ վարժեցնել ձիավարության հոգնություններին։ Երեխան ուներ հեծյալի մի սիրուն հագուստ, որ ընկուզենիների հասույթով էր գնվել։ Այն առավոտ, երբ հոր ընկերակցությամբ նա առաջին դասն էր սովորում և մարգագետնի շուրջը ձիավարում էր, իսկ զարմացած Մատլենը ոստ-ոստում էր ու ճչում, դա կոմսուհու մայրական առաջին մեծ տոնը եղավ։ Ժակի հագին մորասեղնագործած օձիքն էր, երկնագույն կերպասեմի փոքրիկ սերթուկ, սեղմված լակ կաշվե գոտիով, սպիտակ ծալված տաբատ և շոտլանդական գդակ, որի տակից մեծ խոպոպներով դուրս էին պրծնում մոխրագույն մազերը։ Մի խոսքով գրավիչ մի պատկեր էր։ Տան բոլոր ծառաները հավաքվել էին ու մասնակցում էին ընտանեկան այս ուրախությանը։ Դեռատի ժառանգորդը ձիով անցնելիս ժպտում էր մորը և իրեն անվախ պահում։ Առնական այս առաջին արարքը այնպիսի մի երեխայի, որի մահը հաճախ այնքան մոտալուտ էր թվում, փայլուն ապագայի հույսը, որի գրավականն էր այս պտույտը, և որ այնքան գեղեցիկ, սիրուն, կայտար էր ցույց տալիս նրան, ինչքան քաղցր մի հատուցում էր։ Հոր ուրախությունը, որ երիտասարդացել էր և վաղուց ի վեր առաջին անգամն էր ժպտում, տան բոլոր ծառաների աչքերում շողացող երանությունը, հետո ճիչը լնոն կուրի ծերունի ձիավարժիկի, որ վերադառնում էր տուրից և երեխայի սանձը բռնելու ձևը տեսնելով, գոչեց. «Ապրեք դուք, պարոն Դերկոմս»։ Այսքանը չափից դուրս էր, տիկին դմորսովը փխցկաց։ Տառապելիս այնքան հանգիստ նա տկար գտնվեց ու չկարողացավ տոկալ երեխայի ձիավարության վրա հիանալու հրճվանքին։ Եվ դա հենց այն ավազների վրա, որտեղ ինքը հաճախ նախորոք ողբացել էր նրան, արևի տակ մանածելիս։ Այդ պահին նա առանց որևէ խղճի խայթի հենվեց բասկիս ու ասաց. «Ինձ թվում է, երբեք չեմ տառապել. Այսօր մի հեռանակ այստեղից»։ Երբ դասը վերջացավ, Ժակը մոր բազուկների մեջ նետվեց։ Մայրը գրկեց նրան ու կրծքին սեղմեց այնպիսի ուժով, որ գերագույն ուրախությունն է տալիս։ Եվ ծայր տվեցին անվերջանալի համբույրներն ու գգվանքները։ «Ես գնացի, որ Մադլենի հետ երկու հրաշագեղ ծաղկեփունջ պատրաստեմ զարդարելու համար ասպետի պատվո սեղանը»։ Երբ մենք հյուրասրահ վերադարձանք, կոմսուհին ասաց ինձ. «Հոկտեմբերի 15-ն անկասկած մի մեծ օր է լինելու. Ժակը ձիավարության առաջին դասն առավ, իսկ ես հենց նոր ավարտեցի իմ ասեղնագործության վերջին լիցքը»։
«Լավ, ուրեմն, Բլանշ», հարեց կոմսը ժպտալով, «ես ուզում եմ դրա համար վարձատրել ձեզ»։
Ապա թևն առաջարկեց կնոջը ու նրան տարավ առաջին գավիթը, որտեղ նա տեսավ մի քառանիվ կառք։ Իր նոր նվերն էր դա, որի համար կոմսը Անգլիայում գնել էր երկու նժույգ, որոնք բերվել էին լնոնկուրի դուքսի նժույգների հետ։ Դասի ժամանակ ծերունի ձիավարժիկը ամեն ինչ պատրաստել էր առաջին գավթում։ Մենք քշեցինք կառքը, որպեսզի գնանք տեսնենք պողոտայի այն հատվածը, որ կլոշգուրդից ուղիղ գծով շինոնի ճանապարհն էր տանում։ Վերջերս կատարված գնումները հնարավոր էին դարձնում նոր կալվածքների միջով անցկացնել այն։ Վերադառնալիս կոմսուհին թախծալից ասաց. «Ես շատ երջանիկ եմ. Ինձ համար երջանկությունը հիվանդության նման մի բան է. Ճնշում է ինձ. Ես վախենում եմ, թե սա երազի պես կջնջվի»։
«Ես այնքան կաթոգին էի սիրում, որ չէի կարող չխանդել. Ես չէի կարող որևէ բան տալ նրան. Զայրույթից նրա համար մեռնելու մի ճար էի փնտրում ես»։